Ni saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 2 usiku majira ya Afrika ya Kati. Karibu tena mpenzi msikilizaji, huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani na Korea Kaskazini bado zinafanya maandalizi ya kufanyika mkutano baina ya viongozi wa nchi hizo mbili licha ya kuwepo misimamo mikali kutoka pande zote mbili. Rais Trump hata hivyo amekanusha madai ya mshauri wake kwamba Marekani itatengeneza mkataba mpya na Korea Kaskazini kuhusu nguvu za nuklia baada ya mkataba wa mwaka 2013 na nchi ya Libya. Mshauri wa Rais Trump kuhusu usalama wa taifa John Bolton amekasirisha viongozi wa Korea Kaskazini kufuatia matamshi yake makali kuhusiana na uwezekano wa kuharibu silaha za nuklia za Korea Kaskazini na kuwafanya viongozi wa Korea Kaskazini kutishia kufutilia mbali mkutano huo. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na mkuu wa NATO mnamo siku ya Alhamis, Trump amekiri kutokuwa na uhakika iwapo mkutano kati yake na kiongozi wa Korea Kim Jong Un utafanyika. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba limeongeza tathmini yake ya hatari katika afya ya umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola kuongezeka kwa kiwango cha juu zaidi katika ngazi ya taifa. Hii ni baada ya kuthibitisha maambukizi mapya ya Ebola katika mji wa Mbandaka wenye wakazi zaidi ya milioni moja ulioko kaskazini magharibi mwa mkoa wa Equateur. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba limewatuma wataalamu wa afya 30 kushughulikia tatizo hilo katika mji wa Mbandaka ambako ugonjwa huo uliripotiwa mapema mwezi huu. Hadi kufikia sasa, visa 44 vya maambukizi vimethibitishwa na vifo 23 kuripotiwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matokeo ya awali ya kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba nchini Burundi ambayo naweza kuendeleza utawala wa Rais Pierre Nkurunziza hadi mwaka wa 2034 yaonyesha kwamba wanaunga mkono kura hiyo wameshinda katika mikoa 14 kati ya 18. Matokeo ya kura hiyo yaonyesha kwamba upande wa Nkurunziza umeshinda katika ngome za chama cha upinzani hasa mjini Bujumbura na kusini mwa nchi hiyo. Wanasiasa wa upinzani wamekataa matokeo hayo na kudai kulikuwa na wizi wa kura. 90% ya wapiga kura wanaripotiwa kushiriki uchaguzi huo. Kura hiyo imefanyika miaka mitatu baada ya Rais Nkurunziza kutaka kuwania muhula wa tatu madarakani na kuiweka nchi ya Burundi katika mzozo na machafuko ya kisiasa yaliyosababisha vifo vya watu 1,200 na kuwaacha 400,000 bila makazi. Wachambuzi wanasema kwamba kura hiyo kuhusu katiba inafanya makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Arusha hapo mwaka 2000 kukosa maana yoyote. Na mkuu wa idara ya kushughulikia haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameikosoa Israel kuwa inakiuka haki na ni mkandamizi wa haki za binadamu za watu wa Palestina. Zaid Fad al-Hussein katika kikao maalum cha Umoja wa Mataifa kujadili hali ya kibinadamu inayoendelea kuzorota katika maeneo wanaoishi wa Palestina amesema kwamba watu 1,900,000 katika ukanda wa Gaza wanalazimishwa kuishi katika mitaa duni tangu wanapozaliwa hadi wanapokufa. Kikao hicho maalum cha Umoja wa Mataifa kinaweza kuunda jopo maalum la uchunguzi kuhusu machafuko yaliyotokea kwenye ukanda wa Gaza wiki hii na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 60 na kujeruhi wengine 2,700. Kati ya waliokufa ni akina mama na watoto, akiwemo mtoto mwenye umri wa miezi 8. Hadi hapa ndipo mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini matangazo ya VOA yanaendelea. Mtaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Hadi hapa na wageni kiwatakia weekend njema.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ukiwa ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kwa undani tutaangalia vuta ni kuvute ya mkutano unaotarajiwa baina ya Marekani na nchi ya Korea Kaskazini, mkutano ambao umepangwa kukutanisha viongozi wa nchi hizi mbili, ambapo juma hili Korea Kaskazini ilitishia kujiondoa katika mazungumzo mara baada ya kauli ya mshauri wa mambo ya usalama wa rais wa Marekani. Na katika sehemu ya pili ya kipindi cha kundani hii leo tutaangalia siasa za jiji la Nairobi, hasa mara baada ya gavana wa jiji hilo kutangaza kumteua kaimu wa gavana ambaye ni mwanasheria Miguna Miguna. Kukuletea kipindi hiki naitwa Idi Ligongo, kuwa nasi mpaka mwisho wa kwa undani. Naam, karibu katika kwa undani. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamisi alipozungumza na wanahabari juu ya mkutano wa Marekani na Korea Kaskazini, amesema kwamba maafisa wa nchi hizo zote mbili wanaendelea kufanya maandalizi ya mkutano wa kidiplomasia ambao umepangwa kufanyika mwezi ujao, licha ya Pyongyang kutishia katika siku chache zilizopita kujiondoa kwa sababu ya kile ambacho kinaelezwa kwamba moja kati ya maafisa wa ngazi ya juu wanaomshauri Rais Donald Trump kutishia kwamba pengine Marekani ingeweza kutumia mfumo ambao ulitumika katika nchi ya Libya, hali ambayo ilisababisha kuondoka madarakani kwa nchi hiyo muda mrefu Muammar Gaddafi. Hali hiyo ambayo imetokea, Rais Donald Trump hapo jana yeye amesisitiza kwamba haoni sababu ya kutumia mfumo huo, kauli ambayo inakinzana na yule ambaye anamshauri katika masuala ya usalama katika ikulu ya Marekani, John Bolton. Lakini hali hiyo ikiendelea, dunia hivi sasa inaendelea kusubiri kuona kile ambacho kitatokea, kwani Marekani kupitia rais wake Donald Trump imeeleza bayana kwamba inataka kuiona nchi ya Korea Kaskazini ikiachana kabisa na silaha zake za nyuklia pamoja na kuondoa vinu vyake vya kutengeneza silaha hizo za nyuklia sambamba na silaha zozote zile za kemikali. Na endapo itafanya hivyo, basi Marekani imeeleza kwamba itakuwa ni eneo ama kitu chema kabisa kufanywa na nchi ya Korea ya Kaskazini. Katika laini ya simu tunaye Profesa David Monda kuzungumza hili na kuangalia, je, mkutano huu utakwenda kama ulivyo na kauli hizi za viongozi hawa, hasa rais wa Marekani kutofautiana na mshauri wake wa masuala ya kiusalama, kulikoni? Kuna nini hasa ambacho kinaendelea sasa? Profesa Monda, moja kwa moja tukianza kuliangalia hili swala, je, kwa mazingira yaliyopo mkutano upo ama haupo?
Nafikiria ya kwamba kwa wakati huu mkutano upo, lakini ni lazima tufahamu ya kwamba hizi patashika vuta ni kuvute kati ya Korea Kaskazini na Marekani yamekuwa yakiendelea kwa miaka mingi, na ni ile hali ya kidiplomasia. Upande wa Korea Kaskazini wanavuta upande wao kwa maslahi yao, na pia upande wa Marekani pia wanavuta upande wao kwa maslahi yao. Lakini nafikiria kwamba siku zijazo kutakuwa na mkutano kati ya Bwana Trump na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Na kwa hali ambayo imeshajitokeza, mshauri wa masuala ya usalama wa rais Donald Trump alizungumza bayana kwamba akinukuliwa na vyombo vya habari vya hapa kwamba pengine utaratibu uliotumika Libya unaweza ukatumika kwa nchi ya Korea Kaskazini endapo haitokubaliana na yale matakwa ya Marekani. Tofauti hizi zinakuja ni kwamba hakuna mawasiliano baina ya rais na mshauri wake, ama ni nini hasa?
Nafikiria ni ile hali ya kuwawekea wanadiplomasia wa Korea Kaskazini ile chenga wa Marekani upande wa Bwana Trump na wanadiplomasia wa Marekani wanajaribu kuwavua ile chenga wanadiplomasia wa Korea Kaskazini. Tusisahau ya kwamba haiwezi wadadisi au wachanganuzi upande wa Marekani hawawezi kuongea kabla kupata idhini ya Bwana Trump. Kwa hivyo nafikiria kwamba Marekani inajaribu kuonyesha kwamba kwa vyovyote maslahi ya Marekani yatakuwa mbele, na Marekani itajaribu njia zozote liwe liwalo ili maslahi ya Marekani yaweze kupewa kipaumbele.
Lakini kuna wachambuzi mbalimbali wa dunia, hasa kutokana na kauli ya huyu Bwana John Bolton kuweka bayana kwamba pengine utaratibu uliotumika kuangamiza silaha za maangamizi za Libya ndio utaratibu ambao angependa kuona unatumika kwa Korea Kaskazini. Na mara baada ya hapo Korea Kaskazini wakaonekana kutishia kujiondoa. Jana tunamsikia Rais Donald Trump akisema kwamba mfumo uliotumika Libya si sahihi kuendelea, na hawana mpango nao katika kutekeleza swala hili na Korea Kaskazini. Wachambuzi wanaona kwamba pengine hapa kuna kila namna kwamba Rais Donald Trump anabadilisha mtazamo wake mara baada kuona Korea Kaskazini wanatishia, kwa sababu kama mshauri wa mawasiliano wa ikulu ya Marekani hawezi kutoka hadharani kuzungumza kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine rais ama ikulu haina baraka juu ya matamshi yake.
Hapo ni sawa kabisa, lakini ni lazima tukumbuke ya kwamba hali ilivyokuwa Libya ni tofauti sana na hali ilivyo Korea Kaskazini. Libya ipo Afrika Kaskazini, mazingira yake ni tofauti sana na yale ya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini inapakana na Uchina, inapakana na Urusi, na haya ni madola makuu. Ile hali iliyokuwepo Libya ni tofauti sana na ile hali ilivyo Korea Kaskazini. Jambo la pili ni kwamba pia Korea Kaskazini ina silaha za kinuklia na imepakana pia na Korea Kusini, ambayo ni taifa rafiki sana wa Marekani. Kwa hivyo ni mazingira tofauti, na haya ni matishio ya kidiplomasia, ni zile chenga wanadiplomasia wanazozifanya. Lakini nafikiria kwenda mbele, ukiangalia historia kati ya mataifa haya mawili, ni kwamba chenga hizi zimekuwa zikifanyika, lakini nafikiria kwenda mbele kutakuwa na mikutano kati ya Bwana Trump na rais wa Korea Kusini na pia Korea Kaskazini, na itachukua muda. Sifikiria itakuwa ni mwezi mmoja, kwende kwa ni miaka, na kutakuwa ni vuta ni kuvute zaidi siku za mbele.
Lakini kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, Korea ya Kaskazini tayari ameshafanya mikutano miwili na nchi ya Kenya, halikadhalika mkutano mmoja na rais wa Korea ya Kusini, jambo ambalo limeonekana kwamba ni la kihistoria kabisa. Ni nini hasa ambacho kinaashiria kwa mikutano hii ambayo imekuwa ikifanywa na Korea Kaskazini, mikutano ambayo miaka miwili mitatu iliyopita pengine usingeweza kwa kuona kwamba Korea Kaskazini inakaa meza moja na Korea Kusini, japokuwa China ni washirika wake, lakini mikutano ilifanyika kisiri, na hivi sasa mkutano huu wa Marekani ambao utafanyika Singapore, mwelekeo wa Korea Kaskazini hasa katika kufanya hii mikutano, nia yake, umefuatilia masuala haya kwa kipindi kirefu sana, ni nini ama yanaashiria kitu gani?
Kimsingi inaashiria ya kwamba wanadiplomasia wa Korea Kaskazini wameamua ya kwamba wana silaha za kinuklia, wana ile bomu ya kiatomiki. Wamekuwa wakifanya majaribio mingi hata siku za nyuma, miaka ya nyuma, enzi za Rais Clinton, enzi za Rais Obama, enzi za Rais George Bush. Kwa hivyo kwa upande wao wanaona kwamba wanaweza kujihami kwa silaha za kinuklia, hawezi kuvamiwa vile Muammar Gaddafi alivyofanyiwa kule Libya. Jambo la pili pia ni kwamba vikwazo vya kiuchumi pia vinabana Korea Kaskazini. Uchina imeendeleza vikwazo hivi pia na Urusi. Na jambo la tatu ni kwamba Bwana Trump haaminiki kwa wadadisi upande wa Korea Kaskazini. Huenda akaamua ya kwamba ataanza vita kwenye sehemu hiyo ya dunia. Na Korea Kaskazini pia inaona ya kwamba uchumi wake utadorora, na kwa mazingira ya kivita huenda Korea Kaskazini ikajitoa na ikawa imeumia zaidi. Kwa hivyo vitu hivi vyote vitatu vimeashiria kufanya kwamba rais wa Korea Kaskazini lazima aanze kufanya mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba diplomasia inapewa kipaumbele.
Lakini bado suala la kujitoa kwa Marekani katika mkataba wake na nuclear na Iran unaweza kuonyesha kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine Marekani mwelekeo wake unakuwa vipi, au makubaliano yoyote ya Marekani ambayo unaingia nayo pengine anaweza kawa si muda mrefu. Manake amekuja rais Donald Trump ametangaza kujitoa katika makubaliano hayo ambayo yalifikiwa chini ya utawala wa rais Barack Obama. Sasa Korea Kaskazini inaingia katika mkutano huu na Marekani, unadhani wanaweza kuingia na dhana kwamba Marekani si nchi ya kuaminika, pengine anapokuja rais mwingine mwenye mtazamo tofauti na yule aliyotoka, mambo yanaweza kubadilika?
Nafikiria upande wa Bwana Trump na hususan upande wa chama cha wana Republican walikuwa hawajafurahia sana makubaliano yaliyofikiwa na wana Democrat, hususan serikali ya Bwana Obama. Na kwa upande wao wanafikiria kwamba makubaliano hayo yaliyofikiwa na Bwana Obama hayawezi kuthibitishwa ya kwamba wanasayansi kutoka Umoja wa Mataifa, kutoka mrengo wa uchanganuzi wa Umoja wa Mataifa kuthibitisha hili hali za kinuklia, zana za kinuklia, hawana ile nafasi ya kuthibitisha kwamba Korea Kaskazini imebomoa mabomu yake na zana zake za kinuklia. Na pia wanahisia kwamba huenda hata Korea Kaskazini kwenye makubaliano yaliyokuwa siku za nyuma ikaweza kurejelea zana za kinuklia. Kwa hivyo pengine ifanye chenga hivi alafu irejelee kuendelea kujenga zana hizi. Kwa hivyo Bwana Trump naye kwa upande wake amesema ya kwamba makubaliano hayo ya zamani lazima yafutiliwe mbali na kuwe mwafaka mpya, falsafa mpya wa kuweza kuanza majadiliano mapya ambapo itaweza kuthibitishwa kwamba zana za kinuklia za Korea Kaskazini zimebomolewa na kwamba Korea Kaskazini haitarejelea kujaribu kupata zana za kinuklia na kutisha Marekani na wafuasi au marafiki za Marekani, hususan Korea Kusini na Japan.
Asante sana Dr. Professor Devin Monda kwa kutufahamisha hayo yote na kuangalia hili swala ambalo ni swala la kidunia kwa kweli. Dunia nzima hivi sasa inasubiri kuona mkutano huo ukifanyika mwezi ujao nchini Singapore, ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha nia yake dhati kabisa ya kushiriki, ambapo pia katika mkutano huo wa jana amekiri kwamba maafisa wa Korea Kaskazini na Marekani wanaendelea kufanya maandalizi ya kufanyika kwa mkutano huo wa kihistoria kabisa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani. Tukirejea tutaenda kuangalia siasa za jiji la Nairobi. Naam, karibu katika sehemu hii ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaenda kuangalia siasa za jiji la Nairobi mara baada ya gavana wa jiji hilo Mike Sonko wiki hii kutangaza kwamba amemteua kaimu wake kuwa wakili Miguna Miguna, ambaye yuko uhamishoni kwa kuondolewa nchini Kenya mara baada ya kufanya lile tukio la kumwapisha bwana Raila Odinga, ambapo amejikuta matatani mara kadhaa, ambapo alirejeshwa Canada na alipojaribu kurejea nchini humo alirudishwa tena kuondolewa kutoka nchi ya Kenya, akiambiwa kwamba hana uraia na alipaswa kuomba uraia tena wa Kenya. Sasa tukio hili limetokea wakati ambapo tayari baadhi ya maafisa wakielekeza lawama kwa gavana wa jiji hilo kwamba pengine kazi yake ambayo anaifanya imekuwa haifanyiki vilivyo katika kusimamia jiji la Nairobi, ambalo ni moja kati ya majiji makubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na hilo likitokea watu wengi wamekuwa wakijiuliza kulikoni, manake gavana, naibu gavana wa eneo hilo la Nairobi aliondolewa katika wadhifa huo, hali ambayo ilileta tafrani ya kuwepo mazingira ya sintofahamu. Kwenye laini ya simu tunaye Kennedy Wandera, mwanahabari wetu kutoka jijini Nairobi. Kennedy Wandera, nini hasa ambacho kipo mpaka hivi sasa juu ya hili? Miguna Miguna, nini anachokieleza? Mike Sonko, nini ambacho anakiwasilisha hasa mbele ya chama chake cha Jubilee?
Hili bongo jinsi unavyoeleza, ni kweli kwamba mchakato wa kumtafuta naibu gavana wa jimbo la Nairobi bado ungalipo, na mchakato huo umeanzishwa na gavana Sonko akisisitiza kwamba yeye anahisi kwamba anahitaji awe na naibu wake ambaye atamsaidia kufanikisha ndoto ya kuweza kuligeuza jiji la Nairobi, ambalo ni makao makuu ya nchi ya Kenya, ili liwe jiji ambalo wengi wataweza kufurahia na kutembea kwa usalama. Lakini sasa kauli yake ya kuweza kumteua huyu wakili wa upinzani Miguna Miguna, ambaye alifurushwa hapa nchini Kenya kwa msingi kwamba hana vyeti vya kumweka kumfanya kuwa Mkenya, umeibua wasiwasi miongoni mwa wafuasi wa chama tawala, chama cha Rais Kenyatta ambacho ni Jubilee. Na lakini wandani wake wa Sonko nao wanaeleza kwamba ni uamuzi ambao ni bora zaidi, hususan wanapokuja wakati ambapo Rais Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wameweza kukumbatiana na kueleza kwamba ule uhasama uliokuwepo kati yao uweze kusitishwa, na nchi sasa inaanza kuridhia, watu wanaanza kuridhia. Lakini wale wa ndani wa Rais Kenyatta, hususan wasimamizi wa chama cha Jubilee, wanasisitiza kwamba Sonko hangeweza kufanya uamuzi kama huo kwa sababu uamuzi huo unaenda kinyume na sheria za chama cha Jubilee. Kwa hiyo yeyote anayestahili kupewa wadhifa huo anafaa kutoka katika chama cha Jubilee. Lakini Sonko bado anasisitiza, hata leo ametoa kauli hiyo, akasisitiza kwamba yeye amefanya uteuzi wake, atakayekuwa naibu gavana wake ni huyu Miguna Miguna, japo Miguna mwenyewe amesema kwamba hajazungumza na gavana Sonko kwa muda zaidi ya miezi sita hivi. Kwa hivyo hawezi kuzungumzia chochote ambacho kinaendelea kujadiliwa katika mitandao ya kijamii, na kueleza kwamba kile kinachoendelea, mazungumzo yanaendelea, ni mazungumzo ambayo yanamwondoa katika ile kazi yake ya kuigomea serikali na kutaka uwepo na mageuzi katika upigwaji kura nchini Kenya. Lakini nieleze kwamba sasa inaonekana kwamba hiki alichokifanya gavana wa jimbo la Nairobi Mike Sonko kimeibua tetesi sana, manake wandani wa Rais Kenyatta wanaeleza kwamba huyu gavana Mike Sonko anaonekana kuasi sheria za chama cha Jubilee, na hivyo basi anachati pawepo na mkakati wa kuweza kumtema. Na naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee tayari ashasema peupe kwamba upo utaratibu fulani unaofuatwa, na hivi karibuni kutakuwepo na mswada katika bunge la jimbo la kaunti ya Nairobi ili kuanzia kwamba Sonko anatemwa. lakini mpaka sasa bado mambo yanaendelea tu kutokota, kwa sababu Rais Kenyatta naye pia anaweza kumzungumzia hili jioni akisisitiza kwamba jimbo la Nairobi halitaondolewa, maanake katiba imejenga majimbo 47 na hivyo Nairobi itakuwa jimbo, licha ya tetesi kuwepo kwamba kumtaka Rais Kenyatta kuweza kuondoa jimbo hili, maanake sheria inamruhusu hivyo.
Sasa kwa sheria ambazo zipo ama kwa utaratibu ambao upo ndani ya chama cha Jubilee, gavana wa eneo kama la Nairobi ana mamlaka ya kuteua moja kwa moja yule ambaye anadhani kwamba anaweza kumsaidia, ama lazima kiketi vile vile chama na kupendekeza jina hilo na chama vile vile kuamua?
Haya ambayo chama cha Jubilee inayasema ni tofauti sana na yale yaliyo kwenye katiba, kwa sababu katiba ya Kenya inampa gavana nafasi ya kuweza au ule utaratibu wa kuweza kumchagua naibu gavana, na anafaa kuwa tu mtu yeyote ambaye gavana anahisi kwamba ana uwezo wa kuweza kuhudumu katika wadhifa ule. Kwanza anafaa kuwa mtu ambaye tayari ameridhisha sheria za nchi kwamba ana maadili, anafiki vile viwango vya maadili vinavyohitajika, na hajajihusisha na masuala ya ufisadi nchini Kenya. Na kwa hivyo Sonko anasisitiza kwamba hajavunja sheria yote ya chama, na haya ambayo Jubilee, chama cha Jubilee inayasema kwamba huyu mtu ambaye Sonko anafaa kumteua anafaa kutoka katika chama cha Jubilee, hilo halimu katika katiba. Japo labda huenda likawa katika katiba ya chama cha Jubilee, lakini kisheria hilo halipo. Kwa hivyo wanahisi kwamba kwa sababu Rais Kenyatta amechaguliwa na wingi wa watu ambao wamemweka hapa Sonko kama gavana kupitia chama cha Jubilee, wanahisi kwamba mtu yule ambaye anafaa kuwa ni naibu wa gavana huyu katika jimbo la Nairobi ambako Rais Kenyatta ana makao rasmi, anafaa kutoka katika chama cha Jubilee. Kwa hivyo wanahisi kwamba huyu gavana kumtoa mtu tofauti katika maeneo tofauti katika chama tofauti asiyejihusisha na chama na haja kuwa katika chama hiki zaidi ya miezi 10, wanahisi kwamba amewasaliti, na hivyo basi ndio maana tetesi hizi zinaanza kujitokeza. Lakini tuliweza kuzungumza na baadhi ya wanasheria, wanaeleza kwamba utaratibu upo na baadhi ya utaratibu ambao unafaa kufuata licha tetesi hizi kutoka katika chama cha Jubilee ni kwamba yule ambaye anafaa kuwa naibu gavana ni sharti atimize jina lake liweze kuwasilishwa mbele ya bunge la jimbo la kaunti la Nairobi, na aweze kupata 32 za uungwaji mkono na wale wabunge wa jimbo wa kaunti hiyo, wabunge la jimbo hili. Kwa hivyo hawa watakuwa ni takriban wabunge 90 ambao wanafaa kumuunga mkono miguu na iwapo atapitishwa. Lakini jana hawa wabunge ambao wanaoegemea mrengo wa chama cha Jubilee cha Rais Kenyatta wanasisitiza kwamba hilo hawataweza kulizungumzia, manake wanataka mtu anayetoka katika chama chao. Lakini Sonko bado anasisitiza kwamba liwe liwalo, Miguna pia atakayekuwa naibu wake, na iwapo watakataa, wabunge hao watakataa hivyo, basi atakayekuwa mtu mwingine, lakini si lazima atoke katika chama cha Jubilee. Sasa hii matamshi haya yanaonekana kwamba yanamweka katika njia panda kati ya chama chake cha Jubilee na yeye binafsi kama mtu, maanake yeye amekiri kwamba hapa katika jimbo hili la Nairobi kuna watu ambao anawaita kwamba makateli. Kwa Kiswahili ni mtandao wa watu ambao ni walahai, kwamba panapokuwa na zabuni zinazotolewa katika sekta ya afya, sekta ya ardhi, sekta ya maji, anahisi kwamba watu hawa ndio wanaompiga vita. Kwa hivyo anapojitahidi kuhakikisha kwamba analeta mabadiliko katika jimbo la Nairobi, anahisi kwamba watu hawa ndio wanaompiga vita, na anaeleza kwamba watu wanaompiga vita wengine wao wako karibu, wako ndani ya chama cha Rais Kenyatta. Kwa hivyo anahisi kwamba ndipo aweze kubadilisha sura ya jimbo la Nairobi na kuweza kukabili hawa watu ambao ni mtandao wa lahai. Anaeleza kwamba ni mtu aliye na uwezo kufanya hivyo ni Miguna Miguna, maanake anaeleza kwamba yeye anamtakamavu na ana uwezo wa kuweza kukabiliana na.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo yanayoendelea katika siasa za eneo la Nairobi. Gavana Nairobi ametangaza kutaka amemteua wakili kutoka upinzani Miguna Miguna ambaye yupo nchini Canada na ambaye ameelezwa kwamba si raia wa Kenya. Naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami wiki nzima katika Kwa Undani. Tukutane tena Jumatatu.